raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtu amma Itoophiyaan rakkoo baqataa biyyisaa jiru faluu fi waan akka akka hojjechuu jirraa jette. Akka ejensiin dhimma baqataatiif warra baqatee biqarqaara jedhetti dhaabbileen isaanii karaa baqataan qarqaaran jireen wayyeessaniif seertiin qajeelfachuuf hojjechuu jirti. Muktar Jamaal ittaanaa daayirektara dhimma baqataatiif warra baqatee bi'e obbo Addisuu Qabbaneessaa dubbise kuna.
Obbo Addisuu, guyyaan irraa kun guyyaa baqattootaa jedhameetiin sadarkaa idila addunyaatti kabajamutti jira. Baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran sadarkaa Afrikaatti lammaffaadha baay'inaan jedhama. Gama miiliyoona tokkootti illee siquu jedhama. Haalli jiruu jireenya isaanii maal fakkaatame?
Baqattoonni kun biyyoota 26 irraa dhufanii jiran yommuu biyya keenya keessatti baay'een isaanii biyyoota ollaa irraa Sudaan, Saawuth Sudaan, Eritiriyaa, Yemen, Somaalii irraa kan dhufan baay'een isaanii. Caalmatti immoo Ruwaandaa, Burundii fi kan kana fakkaatan irraa dhufa gurraa illee. Haalli jiruu isaaniis yeroo ammaa Itoophiyaan baqata kaampii keessa jiraachiftee qannaba dhiyeessuu, barnoota fayyaa dhiyeessuu qofa otoo hin taane seera haaraa baasan irraa taphattoonni kun uummata keenya faana walqixa akka ilaalaman, uummataan wal makanii hojjetanii, dinagdee irratti hirmaatanii, isaanis fayyadamanii biyyattiifis akka isaan gumaacha gochuu danda'an gochuudhaaf seerri haaraan bahee seerri kun akka Afrikaatti seera akka moodelatti ilaalamudha. Akkuma addunyaatti illee Itoophiyaan seera kanaan addirummaadhaan kan ibsatuu fi jireenya baqattoota foonessuudhaaf biyya sadarkaa tokko fuulduratti hirkaanfattee jirtu jechaadha. Fakkeenyaaf kaampii yoo ilaalte keessumaa tokko tokko biyyoota Afrikaa keessa iddoo biraa ilaalanii kaampii fanii gaafa ilaalan Star kaampii jedhu. Muuxannoo gaariis waan qabuuf akka mootummaattis sadarkaa kanaan jiraachaa jiru. Barumsa kennaa fi sarvisiin fayyaa hin kennamaa fi mi'a dhugaatiin dhiyaata fi akka addunyaatti tiriitiiwwan adda addaa kan raggaasisne alatti illee fakkeenyaaf barnoota irratti primary and pre-primary education qofa irratti nuti kan dirqamnu baqataadhaaf kennudha. Mootummaan keenya jalqaba irraa kaasee primary, secondary and tertiary education kennaa jirra. Kun maallaqa mootummaati. Hundi marxaa kaasuun barbaachise barattoota gara 1,600 yuunivarsiitii mootummaa keessatti barachaa jiru. Kanaaf Itoophiyaan lammii biyya alaa kamiyyuu akka lammii ofiitti ilaaltee biyya jiraachi.
Waan baay'eetu barbaachisa. Bu'aa bahii qaba. Nyaata dhugaatii dhiyeessuu, fedhiilee adda addaa dhiyeessuun jira. Isa kanaan wal qabatee maaltu isin gargaara? Dhaabbileen waliin hojjetan sadarkaa idil addunyaa fi biyya keessaallee eenyufaadha?
Biyyoonni hundumtuu biyyoon addunyaa irra jiran tiriitiiwwan adda addaa qaqqabsiiwwan warri mallatteessan dirqama qabu gargaaruudhaaf jechaadha. Gaafa isaan nu gargaaran arjooma osoo hin taane hundi keenya dirqama qabna jechaadha. Kanarratti yeroo ammaatti dhaabbilee al-mootummaa fi gargaartota adda addaa lakkoofsan 60 ta'an waliin hojjechaa jira jechaadha. Gargaarsa isaan irraa argamu baay'een isaa gargaarsa maallaqaati. Kaan immoo qadmiinis nu gargaaru teknikaal sappoort, intellektuwaal sappoort kana kanaan nu gargaaru jechaadha. Kanaaf dhaabbilee fi biyyoota adda addaa 60 ta'an faana paartnershippii qabna jechaadha. Meenni kan hojjechaa jirru UNHCR. UNHCR akkuma addunyaatti dhimma baqattoota irratti abbummaadhaan kan hordofu kan eegumsa isaanii mirkaneessu waan ta'eef meen paartner jennee kan faana hojjennu UNHCR.
Biyyoota hedduurraa dhufanii isiniin baqattoonni kunniin Itoophiyaatti qubatan jettanii maali sababni ijoon biyya isaanii qe'ee isaanii isaan bokkisee Itoophiyaa keessatti qubachuudhaaf isaan dirqisiise?
Yaaluma isaan dhufanii gaafa galmaan yara kennanii gaafa ilaallu baay'een isaa akkuma beektu Afrikaa keessatti haalli siyaasaa tasgabbaan hin jiru. Baay'een isaa baqa sanarraa kan dhufanidha. Haalli siyaasatiin wal qabatee baay'een isaanii pirootekshinii qabanii sababa walitti bu'iinsa adda addaatiin kan ka'e irraa kan dhufanidha. Baay'een isaanii Afrikaa keessatti kan dhufanii. Darbee darbee immoo kaan gaafa argitu biyyi tokko tokko walitti dhiyeessi erga baay'atee booda walitti dhiyeessi sun dhaabbatus biyyi sun dinagdee kan guddattu namoonni barachuu barbaadu jireenya addaa barbaadu isaan gaafa kanatti dhufan jiru. Garuu irri caalmaan isaa walitti bu'iinsa biyyoota adda addaa keessa jiru Civil War kanarraa kan ka'e kan dhufanidha. Inni kaan politikaal sababa ta'e qabu kaan immoo akkuma beektu dinagdee dhayyummaa hamaa keessa kan jiranii gaafa ta'uu fi sarvii adda addaa gaafa dhaban dhufanii asitti jiraachuu filatu jechaadha.
Egereen baqattoota kanniin maal ta'a? Mana isaaniitti deebi'u moo biyya sadaffaatti ceechifamu moo asuma Itoophiyaa keessa turu moo maal ta'a? Egereen boriin isaanii
baqattoota tokko gaafa dhufanii biyya tokko keessa baqataa ta'anii jiraatan jalqaba irratti nageenya isaanii mirkaneessina, eegumsa boona fi waan barbaachisan dhiyeessinaaf. Kun kallattii tokko ta'ee furmaata hawaarataa jennee kan fudhannu tokko biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu, lammaffaa biyya sadaffaatti akka deemanii jiruuf wayyaa jiraatan gochuudha. Biyya isaanii akka deebi'an gochuun jalqaba irratti akka furmaatatti fudhatamudha. Sababni biyya isaanii keessaa akka ba'an isaan dirqise sun yoo dhaabbate mirkaneeffanne booda biyya isaaniitti deebi'anii jiruu isaanii akka ittifan gochuun Kendiraan ini mungkin sudah terhambat, sekiranya biji tetapi yang gudetan di Eropa dan Asia, kan katakan biji tetapi dengan dan digudetan ini, jadi kanaf servisi foya seni firandaan berfit erbun jadikan pun karena tujuan serang kahaman itu. Biji ini sendiri surat urubah ini berfit ini itu, karena Amerika di Eropa dan yang berfit ini jadi kanaf inversi itu cara tempat umum fitarlah uji umum fit pun atau fana tujuan kahaman sejarah insani karena tujuan mankanan dua belas solusi semua tawaran jadi kumpulan dua. Ini adalah sanggaru biji yang sejarah tu. Umat mungkin kan interest kami atas kanjuran cara umum itu, cara hujung kenama, cara jiran kenama. Tiada kita pun dengan itu tiada atas kanjuran kita ni jiran cara kenama sejuk cara kanaf. Insan ini cara mungkin sedang kenara tunda aja cara.
Oh, adisu kabinet saya tanah director agency di mana bakat totasi bakade di kan itu dia. Maka ada jepat total radio segala Amerika ini. Jun singgalah kefat.
Singgalah kefat. Selamat malam.